De ankafaliana indray ary no anolorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takarivany miara-dalana izao. Alatsinainy fa araika amin'ny 20 ny volana aogositra, fotoana izay anolorana ho anao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indreto ary ireo lohatenim-baovao izay entina amintsika amin'ity takariva ity. Tanora mafana fo, vondim-pinoana, mitory ny evanjely. Io no afatra napetraka i Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana no sady archeveka ny Toamasina. Nandritry ny Eucharistie Masina fanirahana ireo tanora namaranana ny JMJ andian'ny fahatelo ho antao amin'ny arsidiosezin'ny Toamasina. Ny farana ny alahady lasa teo koa ny fankalazana ny ivo ny 50 taona ny vondrombavaka fiavaozana karismatika katolika fiombonana izay natao tany amin'ny diosezy ny Mahajanga. Tao anatin'izany ihany koa no nanatontosana ny fionambe nasionaly andian'ny 50 sy ny fankalazana ny 50 taona nisin'ny croisade sampana tanora eo anivon'ity vondrombavaka ity. Nosokafana omaly ny zaikabean'ny tampikri tanterahana ny amin'ny diosezy ny Mananjary. 50 no mpizaika tonga amin'izao fionambe izao. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia naneho ny ahiahy ny manoloana ny toedraharahan'ny Niger taorian'ilay fanonganam-panjakana tamin'ny 26 jolay teo ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaky ny Angelus Somaly. De ireo ary no avao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihanam-baovao ary dia ny vaovao avy any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina araka ny nitondrana azy tamintsika teto a dia nanatanteraka ny JMJ andian'ny fahatelo izy ireo nanomboka tamin'ny zoma lasa teo ny Eucharistie Masina fanokafana ary nofaranana omaly tamin'ny Eucharistie Masina fanirahana izany. Tanora manodidina ny 2000 no tonga ny atrika izany. Afatra nanentanan'ny kardinaly azy ireo ary ny hoe tanora mafana fo, vondim-pinoana, mitory ny evanjely izay no irariana ho an'ny tanora rehetra. Efa fiomanana sady ihany koa moa izao JMJ andian'ny fahatelo izao amin'ny fiatrehana ny JMJ Mada izay ho tanterahana ny amin'ny arsidiosezy ny Toamasina amin'ny taona 26 sy 2000. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudent Marakotson avy any amin'ny Radio Masova ny Toamasina.
JMJ diosezy ny Toamasina andian'ny fahatelo lavrary amin'ny rehetra ny kasana azy ny etsika izay no karakaraina no faranana tetsy amin'ny kianja malalaky Marofari distrikta ny Folo Pointe Mantsy ny lamesa fanirahana ny reto tanora ireto sorona masina izay no tarihany son éminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsarahazana natrehan'ireo prêtre miasa ato amin'ny diocèse ny Toamasina miatrika ihany koa ny aumônier national sy ny aumônier ny diocèse ny Toamasina ho an'ny tanora. Fantatra ary fa niantso ny fandraisana andraikitry ny tanora eo anivo ny fiangonana sy ny fiarahamonina i son éminence Monseigneur le Cardinal Désiré Tsarahazana nandritry ny fanangonam-baovao natao anay teo aminy tetsy amin'ny distrikta ny Folo Pointe tao anatin'ny famaranana n'izay JMJ andian'ny fahatelo diocèse ny Toamasina izay.
Tiako nampitaigny tamin'ny afra teo mijora amin'ny finoagna mosahy tsikivy morakivy na dia mandalo fitsapagna aza ary any koa fitiava sy magnavakavaka na karakory na karakory jiaby tianjagnahary de mila mandeha andraikitry tanora mafana fo vodim-pinoagna toro ny evanjely zegny no rarigny iazo iaignana amin'ity amin'izy amin'izyity.
Nandritry ny fanangonam-baovao natao teo aminy ihany koa no nanehoan'ny fanantenana amin'ny fanomanina ny JMJ amin'ny taona 26 izay diosezy ny Toamasina no andray ny JMJ nasionaly.
Velom-parantenana tegna velom-bolo tegna matoky fa fa santiognony zao fa hita fa mahomby ny zao JMJ tenatao Folo Pointe zao karazana entrainement izy ity fa tegna reprouve fa vonina ny andray JMJ ny Toamasina.
Nandritra io nefa dia nitondra firarintsoa ho an'ireo tanora niatrika izany zay natratra roa arivo mahery ihany koa izy.
Engane tompoinoana azo fahasalamagna mandrakariva ary vavolombelon'i Jesosy Kristy tavandren'ny eglizy, tavandren'ny fiangonana, ny tanora ntsika tanora ato amin'ny diosezy.
Namafy ihany koa nefa ny omonin'ny tanora ato amin'ny diosezyny Tomasina katesizy nomena azy ireo ny tanora toy izao nyfa ny onkeviny.
Nana miavatsim-panahy feno ho an'ny tanora hoentina mody amakivaky ny fiainana, dia raha ny fidibaka azony amin'ireto tanora reto a dia vonina natanteraka ny afatry ny paparay masina ny ainga ary andeha faingana izaran'ny fahasoavana, izaran'ny soa azo teto amin'ny GMG andehan'ny fahatelo folo pointy.
Dia izay nivaozina ampitaina avy ety Tomasina, président Marakotson, radio katolika Masoava, ampitaina ho an'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Ho an'ny vondrombavaka fiavozana karismatika katolika fiombonana dia notanterahana tany amin'ny diosezin'i Mahajanga ny fionambe nasionaly andehan'ny fahadimy folo sady fankalazana ihany koa ny ivon'ny fahadimapolo taona ny orenany. Ny fahafolo taona ihany koa nisin'ny croisade na ny sampana tanora teo anivon'ity vondrombavaka ity. Ny alakamisy teo moa no nosokafana izany fionambe izany ary ny farana omaly alahady. Diosezy Polo izay misy ity vondrombavaka ity no tonga niatrika ny fionambe. Mampita ny vaovaoary ny namana Sergio Randrianasolo avy any amin'ny GRTB Mahajanga.
Ivo ny fankalazana ny fahadimampolo taona ny vondrombavaka fiavozana karismatika katolika fiombonana eto Madagasikara, fionambe nasionaly fahadimambe folo izay natao eto Mahajanga ary fankalazana ny fahafolo taona ny croisade sampana tanora ho anatin'ny fiavozana karismatika eto Madagasikara. Io notanterahana teto Mahajanga nanomboka ny andro ny alakamisy lasa teo ary ny farana tamin'ny alahady faroapolo ny volana aogostra telo amby roapolo sy roa arivo. Tetsy amin'ny oratoro Don Bosco Antanimasaja no andraisana an'ireo mpizaika amina rivony maro avy amin'ny diosezy roapolo ahitana azy eto Madagasikara. Nisongadina ny fampianarana sy ny fanentanana ary fampafantarana ny antsoina hoe fanomezan'ny fanahy masina nandritry ny fionana izay notanterahana teto nandritry ny efarana. Frère Angelo Zokaipana Nasionaly ao amin'ny sampana croisade.
Vavaka izay niarahana, vavaka maraina, ny lamesa, teo ihany koa nisy fampianarana maro samihafa. Teo ny indrindra indrindra hoe ahoana ny asan'ny fanahy masina eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiavozana karismatika indrindra indrindra. Novoizina tamin'ity taonjao bily ity moa izany hoe tema nanentana anazy hoe ato amiko ny fanahan'ny tompo.
Navaozina ihany koa ny birao vaovao izay tantana ny vondrombavaka fiavaozana karismatika fiombonana eto Madagasikara ka ny filoha teo aloha ihany mbola lany itantana izany mandritry ny efataona Izoky Marie Azimbola. Tamin'ny ankapobeny dia nanovy ny aim-pana vaovao tamin'ny alalan'ny fanahy masina ireo mpikambana tao anatin'ity vondrombavaka ity teto Mahajanga. Sergio Renasolo avy aty amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fa mbola ao amin'ny diosezy ny Mahajanga ihany dia tontosa tamin'ny omaly alahady ny fionambe voalohany ho an'ny mpiservy lamesa ao amin'ity diosezy ity. Manodidina ny sivy sy efajato ireo tonga niatrika izao fionambe voalohany izao. Tanjona amin'izao fionambe izao moa ny isin'ny omonia nasionaly ka ampitovina fomba fijery ho an'ny mpiservy lamesa. Diosezy fito ihany koa moa no nasaina hiatrika ny fionambe. Mitatitra ny vaovao makasika an'izay ary ny namana Sergio Randrianasolo ihany avy any amin'ny GRTB Mahajanga.
Tanyketsan'ny fiatsoan'andriamanitra ny mpiservy lamesa ary entanina izy ireo amaly izany fiatsoan'andriamanitra izany hoy ny evekany diosezin'ny Mahajanga Monseigneur Zigmond Robaskevich nandritry ny fanokafana ny fionamben'ny mpiservy lamesa ato anatin'ny diosezin'ny Mahajanga ny ombonan'ireo vikaria episkopala efatra ato anatin'ny diosezy nanomboka ny andro ny alakamisy lasa teo. Miisa sivy sy efajato ireo mpiservy lamesa nisoratra anarana tamin'nyity fionambe voalohany izay voasamba nisy teto amin'ny diosezin'ny Mahajanga ity ary nofaranana tamin'ny alahady faroapolo ny volana aogostra lasa teo. Nanabevo amin'ny fahaizamanao amin'ny andraika izay sahaniny amin'ny fanampinany pretra mandritry ny sorona masina ny mpiservy lamesa ato anatin'ny diosezin'ny Mahajanga ary nandray ny aim-pana vaovao hiatrehana ny tompoka trohana manaraka. Mon Père Velo raha mpiany mpiservy lamesa ato anatin'ny diosezy ny Mahajanga.
De nitoy moa ny récolection tamin'ny zoma zay nitariko zay nifototra taminy hoe ny mpiservy de olon'ny vavaka. Ary tokony manana toetra mihoatra ny toetran'olona hafa zany. Ary ny mpiservy ihany koa tsy fikambanana fa vomiera, zanabomiera, ka afaka miditra fikambanana masina izy ireo. Dia ao anatin'izay no itaizana ny ankizy mpiservira eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga manokana moa araka ny nambarany evêka dia vita batemy ka hatramin'ny kilasy famaranana fa raha ohatra ka ilainy mompera sy ny fiangonana any amin'ny paroasy misy ona misy atsika afaka manao mihoatra noho izay. Zay zany isan'ny zavatra tapaka tamin'ny resadresaka ny arana tamin'ny mpiservi de napetraka moa tamin'izay hoe manao statua isaka ny fiangonana dia ampijerevana ny mompera moderater any amin'ny paroasy. Dia misy ihany koa milamina aty amin'ny apetraka avy aty amin'ny diosezy fa ny prêtre mpiandraikitra isaka ny fiangonana zay no antony mpiservi rehefa misy olona satria mpiservi de mpiara-miasa akaiky amin'ny prêtre. Dia tanjona zany amin'izy ity de hoe miezaka zay mba anao tatitra amin'ny evêka mba hisiany aumônier national mba hitovizany mpiservia manerana ny Madagasikara.
Nandritry fenambeny mpiservy lamesa ato anatin'ny diosezin'ny Mahajanga dia nanasana diosezy fito anatrika izany fionana izany ihany koa ary izana isiny izany fionambe izany indray mandeha isataona ho an'ny mpiservy lamesa ato anatin'ny diosezin'ny Mahajanga. Sergio Ranasolo ho an'ny Radio Don Bosco.
Wan diosezin'ny Mananjary dia tanterahana any antoerana ny zaikabeany Tampikry izay farana ny Alarbi ho avy izao. Diosezy 750 no nahatonga solotena niatrika izao zaikabe izao. 50 sy 100 kosa ireo mpizaika tonga niatrika izany. Mila faharetana raha te hahazo fahombiazana eo amin'ny fiainana izay no afatrafatra teny ampanomboana sy fanokafana izao zaikabe izao omaly. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Mamy Ramanajatovo avy any amin'ny radio aina Mananjary.
Ny sokafana omaly alahady 20 aogositra teto amin'ny renivohitry ny diosezy Mananjary ny zaikabe sy ny kona filankevitra nasionaly ny fikambanana masina Tampikry tanorampianatra kristianina tamin'ny alalan'ny sorona masina no tarihiny mopera vikera jeneraly Ramosy Andrianarivo Larezon nambarany nandritra ny fampianarana fa mila faharetana raha te hahazo fahombiazana eo amin'ny fiainana ary izay ny toetra takiana amintsika Tampikry saingy tsy mora hoy izy ny sedra iainantsika ao anatin'ny finoana ka mila fahavononana lalandava sy fitiavam-bavaka.
Ny fanetretena sy ny finiavana ary ny faharetan'ireo dia tena mbola ilay ny andro mpiainantsika amin'izao ary isika Tampikry ihany koa fa tsy ho an'ny Tampikry fotsiny fa isika rehetrarehetra dia mila zay satria inona moa araka ny teneniko teo matetika isika dia moramora kivy zay ny tena zavatra mpitranga amin'izao vanimpotoana izao. Mora kivikivy zany tsika vao misy zavatra kely de efa izay mbola verina koa raha itsy raha matotsika raha ohatra ka hoe teny nahazo anazy sy ny resaka nahazo anazy ka ny emotra izy de tsisy zavatra vaninany tamin'ny farany. Zay le faharetan'izay zany a ny tiako hamafisina bebe koa satria ny vanim-potoana iainantsika zao a dia tsy te haharitra tsony koa fa tia zavatra malakilaky rapirapida de rehefa tsy raha de ka zay zany mba hiezahantsika bebe koa mba miala an'izay ary fampianarana angeza be eo antsika tsy nataonyty ramatoa itia zay vehivavy kanany any zay ataoko hoe anisany azo ataontsika filamatra bebe koa amin'izay fomba hifandraisantsika amin'andriamanitra izay satria io andriamanitra io a dia araka ny voalaza hoe ho antsika rehetrarehetra izy ary tsisy hoe manavakavaka zay fa arakaraka ny tsirairay ihany koa dia manana ny fanabiazana tandrify sikasika fa miezaka ombonana tokony ataontsika ihany kosa dia tokanary io izy zay hoe filamatra ao antsika ty nataonyity vehivavy kanany aminyity.
Misy 50 sy 100 ireo Tampikry no tonga namonjy ny zaikabe eto Mananjary ary diosezy 750 no natonga solotena fampianarana kilalao asa fanasoavana, fijerena ireo toerana manan-tantara no iainana mandritra ny telo andro ito mananjary, ka ny alarobia izao no ifarana izany zaikabe izany. Mamira mananjatovo radio aina mananjary, ho an'ny miaradala ny radio Don Bosco.
Fa ho an'ny fikambanana antilin'i Madagasikara ao anatin'ny fankalazana ny fahazataonan'izy ireo, dia misy ny lasi nasionaly izay tanterahan'ny sampana Lovoto any amin'ny diosezin'i Mahajanga ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao. Mizara hafaliana ny Lovoto izay no lohahevitra amin'izao lasi nasionaly izao. Misy moa ny vondrona anankiray izay voanahorina ao anatin'ity antilin'i Madagasikara ity dia nifandraisana andreo olona izay manana fahasembanana, ka anisan'ny misy an'izany vondrona izany eo amin'ny sampana Lovoto, vondrona lakana. Hiaraiatrika amin'ireo sampana Lovoto any amin'ny diosezin'i Mahajanga izao lasi nasionaly izao ary ity vondrona lakana ity, toy izao ny fanazavana entin'ny Chefteny Rasoanjanahary Marie Clarisse Noeline, filoha nasionaly ny sampana Lovoto.
Ny antilin'i Madagasikara dia efa miditra ihany koa amin'ny atao hoe fanabeazana mahampiaty, izany hoe efa nandray an'ireo olona manana fahasembanana izay natao hoe vondrona lakana moa ny anarany atao anatin'ny fikambanana. Ka ireto sampana anatin'ny vondrona lakana reto dia maniry ihany koa ny arahilasy amin'ny sampana Lovoto izay atao any Mahajanga ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ny volana aogositra telo amby roapolo sy roa arivo, koa dia raisina entanandroa ny miara-milasy amin'ireo vondrona lakana mba hiara-makalaza ny fahazatoana miaraka amin'ny sampana Lovoto. Itoana dia araraotiko ny misaotra ny eveka ao amin'ny diosezin'i Mahajanga izay nanaiky ny handray ny hanatotosana sy hanatanterahana ity lasy ity, ao ihany koa ireo mpitondra fanjakana ao atoerana. Fisaorana lehibe no atolotra ianareo, Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamalosoa ny vitanareo amin'ireo ankizy ireo. Misaotra indrindra Tompoko.
Amin'izao fotoana izao moa dia efa eo ampiatrehana ny mahapostoly azy any amin'ny sehatra rehetra hikatroany any ireo ankizy rehetra izay niatrika ny fionambe nasionaly teto Antananarivo tamin'ny volana Jolay lasa teo iny. Ka tina ny mampatsiahantsika mianakavy fa nisy ny afatrafatra izay nomeny ireo ray aman-dreny sy ny avy eo anivo ny vonam-pirenena katolika ny ankizy izay tsara tsahivina hatrany mba ahaizan'ireo ankizy ireo miaina marina tokoa izay ny fampizarany sy noratoviny taty amin'ny diosezina Antananarivo izay nandritry ny fiatrehana ny fionambe nasionaly andian'ny fahatelo ho an'ny ankizy. Toy izao manaraka izao ihany koa ary ny afatra izay nataon'izy ireo tamin'izany:
raha ankizy eo, andao hiaradi hitory ny vaovao mafaly ho fanantenan'ny eglizy. Manana iraka lehibe ianareo rankizy ao arian'izao fionana izao, eo anivon'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny firenena ary ny eglizy. Miorena ao amin'i Kristy, mijoro fa ankizy malagasy kristianina katolika ianareo. Efa fahazavana ianareo no ianareo tsotra, marina, madio, mahatoky, zanaka andrandrany ray aman-dreny, ny fiarahamonina, ny firenena ary ny eglizy ianareo. Ireo vatsy rehetra noraisinareo tatiany no voanafafy, irina mba haniry amo voatsara ary aharitra. I Masina Maria ireny sy Masimbavy Terezin'i Jesosy zazakely anie anampy vavaka antsika.
Manentana ny rehetra ihany koa ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy mba hiara-entana anohitra ny antsojay izay mahazo ny ankizy ankehitriny. Arahantsika ary ny makasika izany.
Maro ny antsojay mahazo ny ankizy amin'izao fanim-potoana iainantsika izao. Ny antso avy dia ny hoe fiaraha-mientana avy amintsika rehetra no any hafahantsika miaro ny ankizy. Mitovy amin'ny manimba tanjazana ihany ny manimba no avy ny ankizy, satria ireo no tanikaetsa dimitsika rehetra izao. Ao any ireo ray aman-dreny izay tsy mahalala ny asarobidy ny hoavin'ny zanany noho ny tsy fahatomombanana ny fanabeazana izay efa azony teo aloha. Ny fiaramientana nefa no afahantsika miady amin'izany. Ao ireo ratsy fanahytsotra izao izay manimba ny ankizy amin'ny lafiny rehetra. Ny fiaramientana no afahantsika miady amin'izany. Ao ireo manao tsirambina ny ankizy noho ny akeliny. Ny fiaramientana no afahantsika miady amin'izany. Ao moa ireo mampianatra sady ny ankizy ny fomba ratsy, ny toetra ratsy. Ny fiaramientana no fanalahidina izany. Kosaia ary isika miaramientana, fa Andriamanitra manankarepahasoavana no momba antsika mandrakariva.
Amaranantsika ny vavao amin'ity takariva ity dia ny avy amin'ny fianakaviam-be dominikana izay ity volana aogositra ity moa no nankalazana ny fetin'ny olomasina nanorina n'izany fianakaviam-be dominikana izany dia tsy iza fa i Masinda Dominique de Guzman. Ny fahavalon'ny volana aogositra moa no ankalazana ny fetiny ka tsara ny ifampizarana ny mampiavaka ity olomasina ity ato anatin'izao vavao ny fiangonana izao mba hahafahantsika manana fiainam-bavaka sy makatahaka ity olomasina ity. Anisany manampy antsika hiatrika ny fiainana andavanandro ny vavaka ka manana traikefampianana amin'izany Masinda Dominika dia ny fomba fivavaka sivy ka ifampizarana amintsika eto ary entin'ireo solidena avy amin'ny fraternite laika dominikana ny mahakasika izany.
Ireo fomba sivy ireo, ireo fomba fivavahana sivy ireo dia tsy inona akory fa tsy ambaratelon'ny Masinda Dominika. Afaka nampy antsika hanana fiainam-bavaka bebe kokoa miaraka amin'Andriamanitra ary hitiavantsika azy amin'ny maha-olona manontolo antsika, izany hoe olona manana vatana, ny saina ary ny fanahy. Entina hanazavana ireo fomba fivavahana sivy ireo dia azavainay ny fomba fanaon'ny Masinda Dominika ary avy eo entinay ianareo ho amin'ny fampiarana izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny voalohany indrindra azy, i Masinda Dominika dia miondrika rehefa hivavaka. Niondrika teo anoloan'ny saran'i Jesosy na ny hotely masina i Masinda Dominika. Toy ny hoe tena hitan'ny masiny vatana mihitsy i Jesosy fa tsy hoe endrika na famantarana fotsiny. Entintsika ampiarana izany ary ho anao ihany koa, mandohalia ny fonao manontolo manoloana ny azo fijalian'i Kristy na rehefa iny mivavaka iny ianao dia ampihetreo ny tenanao, filao ny valahanao ka amin'ny finoana lalina fa eo Jesosy dia izy amin'ny endriny manontolo no anaovanao izany miaraka amin'ny famantarany azo fijaliany. Ny faharoa dia miankohaka. Niankohaka tanteraka tamin'ny tany i Masinda Dominika. Raha seho an-tsara izany dia tena mikasoka ny tany mihitsy ny tavany. Nampaneneniny mafy ny fony ary naverimberiny tamin'ny feo avy ireo teny voalazany Evanjely Masinda Lioka hoe Andriamanitro mamindra fo amiko fa mpanonta aho. Ho antsika indray kosa, aoka isika iankohoka manoloana ny azo fijalian'i Kristy ary ilaza aminy hoe Tompo mamindra fo amiko, Kristy o mamindra fo amiko. Mba hisainanao izany teny izany avy eo dia mareta mpanginana ianao.
Ny fahatelo dia misaina ao am-pony fitsipik'Andriamanitra. Rehefa avy mivoaka tany amin'ny tany Masinda Dominika dia nitsangana ary nitalany famindrapo izy sady nanao hoe fitsipika ao ry Tompo no nanintsy ahy hatrany amin'ny farany. Hitantsika izany ao amin'ny Salamo 8:13. Mba hoentintsika mitondra sy miaina izany eo amin'ny fiainana andavanandro dia ianao koa domo mafy ny tratranao ary ampaneneno mafy ny fonao. Domo mafy ny amin'ny tananao havanana ny fonao ary mitenena hoe fahotako izany, fahotako, fahotako lehibe na ataovy miadana ny fanenenana. Faefatra dia mandohalika. Rehefa vita izany dia nafantony tanteraka teo amin'ny azo fijaliana ny fijeriny nandohalika indray mandeha aloha izy de nitsangana, navery indray mandeha indray ary vita ny 100 mihitsy izany. Izany rehetra izany de miaraka amin'ny fifatohana amin'i Jesosy. Ho antsika kristianina rehetra, mba hahafahana manao izany de ny torohevitra ho anao de mandohalika ianao mandritra segondra vitsy ary mahareta eo mibanjina ny masonao ny saron'i Jesosy. Averiny matetika izany fihetsika ifandraisanao amin'izany.
Amaranana ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena naneho ny ahiahy ny manoloana ny toedraharahan'ny Niger tao aorian'ilay fanongana mpanjakana tamin'ny 26 jolay teo ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Somaly. Nangatabavaka mba hiverenany filaminana ny amin'io firenena io koa izy nandritra izany. Manaraka akaiky ny zava-misy any Niger ho ny Papa François ary miombom-peo amin'ireo eveka miantso ny hiverenan'ny fandriam-pahalemana ny antoerana sy ny sin ny fitoniana any amin'ny faritra Sahel. Mitondra ambavaka ny ezaka ataon'ny fianakaviamby iraisam-pirenena izay mikasaka vahaolana isin'ny filaminana ho tombontsoa ny rehetra. Faran dia takin'ny eo anivon'ny komisaria ambony misana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ho an'ny Amerika afony sy Karaiba ary ny vomiera hitambaran'ny Amerika misana ny zon'olombelona ny anafahan'ny fitondrana ny Nicaragua ny Monseigneur Rolando Alvarez evekan'ny Matagalpa nomeloin'ny fitsarana Nicaraguana igadra 26 taona moa i Monseigneur Alvarez noho izy tsy nanaiky ny fandefasana azy hiala ao Nicaragua ka nilazana azy ho nikotrika fiokoana sy nanely vaovao tsy marina. Feno heritaona tamin'ny sabotsy 5 aogositra teo moa ny nisamborana ity evekan'ny Matagalpa ity. Dia atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva miara-dalana ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany dia mankasitraka an'ireo namana rehetra ihany koa izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Mirambola. Manome fotoana anao indray ary izay ho amin'ny fandaharantsika manaraka veloma tompoko.